Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli poštovani slušalci na Talas radija Slobodna Evropa. Evo što smo pripremili u pregledu aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Krivokapić i Lekić razgovaraju o formiranju lokalne vlasti u Podgorici. O koalicijama SDP pregovara po principu programske bliskosti i jačine izbornog rezultata, ponovio Konjević. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku uz desetine ranjenih i mrtvih. Potpisan sporazum o izgradnji Južnog toka kroz Srbiju. Ka Potočarima krenula kolona sa 175 tabuta srebreničkih žrtava. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog čujte. Mnogi se sjećaju televizijskog snimka na kojem dječak iz Udin dobija čokoladicu od Ratka Mladića 11. jula 1995. Danas je iz Udin jedan od rijetkih članova porodice koji je preživio genocid.
Izgubio sam oca, izgubio sam Amidžu, izgubio sam od tetke čovjeka i familije mnogo godinu sam izgubio.
Eskaliraju sukobi na Bliskom istoku. Samo tokom prethodne noći izraelska avijacija je bombardovala oko 160 ciljeva na palestinskoj strani.
Nakon krvave noći vojno lice Hamasa je objavilo da su sada, citiram, svi Izraelci meta. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu se zarekao da će nastaviti proširiti vojne akcije protiv Hamasa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević kazao je da se Socijaldemokratska partija drži principa iz predizbornog perioda o konstituisanju vlasti u Podgorici, a prvi princip je da će nakon izbora sarađivati sa onim partijama koje su programski bliže programu SDP-a i pozitivne. U susretu sa novinarima u Nikšiću Konjević je podsjetio i da je drugi princip da se nakon izbora konstituisanje vlasti prvo pokuša sa onim koje je najjači politički subjekt nakon izbora, a to je Demokratska partija socijalista. Na novinarsko pitanje da li je u Podgorici realnija koalicija sa DPS-om ili novi izbori, ministar unutrašnjih poslova je kazao da ne želi da govori o hipotetičkim situacijama. Opozicioni demokratski front spreman je da SDP ustupi u Podgorici sve najvažnije funkcije samo ako ta partija hoće da razvlasti DPS, prenosa agencije uoči sastanka partijskih čelnika Ranka Krivokapića i Miodraga Lekića. Ove najave stižu nakon što je objavljeno da su SDP i DPS blizu dogovora da zajedno formiraju gradsku vlast u glavnom gradu. Podsjetimo, na izborima 25. maja DPS je u Podgorici osvojila 29 mandata, jedan manje nego što je potrebno za samostalno formiranje vlasti. Međutim, SDP je sa svega dva osvojena mandata u poziciji da od nje zavisi da li će DPS i dalje biti glavni politički akter u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije region, kolona sa tibutima 175 srebreničkih žrtava, koje će biti ukopane 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, krenula je iz Visokog. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je dječak Senad Beganović, koji je imao 14 godina kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u 4 različite masovne grobnice. U memorijalnom centru Potočarima do sada je ukopano 6066 žrtava srebreničkog genocida. Preduzeće Južni tok potpisalo je sa kompanijom Centargas ugovor o gradnji dionice gasovoda Južni tok u Srbiji. Prvi gas će poteći Južnim tokom kroz tu zemlju do kraja 2016. Najavili su potpisnici ugovora vrijednog 2,1 milijardu eura. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se danas u Tel Avivu i širom centralnog dijela Izraela zbog nove raketne vatre iz pojasa Gaze. Izrael je saopštio da Hamasovi islamisti iz Gaze posjeduju desetine projektila dugog dometa kojima mogu da napadnu teritoriju Izraela dublje nego ikada do sada. Hamas je prethodno ispalio nekoliko projektila prema Jerusalimu, a izraelska vojska je tokom noći izvršila 160 vazdušnih udara kao odgovor na raketne napade. 25 Palestinaca je poginulo, a 70 povrijeđeno u novim okršajima. Među žrtvama su 4 žene i 3 djece. Vojno krilo Hamasa upozorilo je u međuvremenu da su mete sada svi Izraelci. Ukrajina je zatražila od Rusije da se odmah oslobodi Nadija Ševčenko, pripadnica ukrajinske vojske, koju su prošlog mjeseca uhapsili proruski separatisti na istoku Ukrajine, a potom je prebačena u Rusiju. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine smatra da je transfer Ševčenko u Rusiju još jedan dokaz da militanti u istočnoj Ukrajini sarađuju sa ruskim tajnim službama. Broj civilnih žrtava u Afganistanu porastao je za 17% u prvoj polovini ove godine, objavile su Ujedinjene nacije. Ubijeno je preko 1500 civila, a broj poginule djece porastao je za petinu i prema podacima UN-a iznosi oko 300 dječaka i djevojčica. Napad militanata na kancelarije guvernera i šefa policije u provinciji Kandahar na jugu Afganistana okončan je žrtvama na obje strane. Poginula su 3 policajca, 1 civila, svih 18 napadača je ubijeno. Više je od 10 ranjenih policajaca i građana. Odgovornost za napad su preuzeli talibani. Zaposleni u javnom sektoru u Grčkoj počeli su 24-satni štrajk zbog kontinuiranih rezova u državnoj potrošnji i planiranih otpuštanja radnika. Protest se poklapa sa početkom posjete inspektora Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske unije i Evropske centralne banke, poznatih kao trojka, koji od Grčke zahtijevaju mjere štednje u okviru paketa međunarodne pomoći od 260 milijardi eura. Radnici protestuju protiv mjera štednje koje znače 40% manje plate i penzije. Moćna oluja koja je prošla preko jugozapadnog japanskog ostrva Okinawa, gdje je jedan ribar nestao, 28 ljudi povrijeđeno, a 63.000 kuća je ostalo bez struje, kreće se danas ka većem ostrvu Kyushu. Tajfun nazvan Neoguri je donio najviše padavina u posljednjih pola vijeka u tom dijelu zemlje, a dostiže brzinu i do 126 km na sat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Formiranje vlasti u Podgorici ulazi u završnu fazu, iako politička nadgornjavanja o formiranju vlasti s pravom kod građana izaziva dodatno nezadovoljstvo, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević. Započeli smo razgovore sa DPS-om, a prethodno i sa Pozitivnom. Pustimo da se stvari dalje definišu razgovorom, rekao je Konjević novinarima Unikšiću, ali nije želio da konkretno odgovori na pitanje da li je realniji savez sa DPS-om ili vanredni izbori u slučaju da ne dođe do koalicije sa opozicijom.
Ne bih govorio sad o hipotetičkim situacijama. Najteže u politici govoriti o hipotetičkim situacijama. Ja bih zaobišao u ovom trenutku. Razgovori su tek počeli, tako da razumijem naravno interesovanje javnosti i svakako mislim da cijeli proces nakon mjesec dana ulazi u fazu koja treba da označi jednu završnu fazu, jer zaista je važno da se konstituišu lokalne vlasti. U nekim gradovima su te lokalne vlasti već konstituisane. Dozvolimo i imajmo razumijevanja za kratak naredni period koji bi trebao da označi finalizaciju razgovora. Potom, tokom razgovora ćemo vidjeti u kom smjeru to može da ide.
Premijer je jučer rekao da je optimista, da ste vi optimista?
Pa ja sam uvijek optimista.
A da li je to evropsko lice, znači ode u dva smjera, pozitivna s opozicijom, vi, znači SDP-sa, DPS-om, da li smatrate da je to možda na neki način da ste prevarili birače, ipak ste zajedno nastupili sa jednom platformom, a sad se dijelite?
Mi smo nastupili sa jednom platformom, sa jednim programom u predizbornoj kampanji, kao što znate, u toj predizbornoj kampanji smo poslali po pitanju postizbornih koalicija, rekao bih, dvije poruke. Prva poruka je bila da ćemo mi nakon izbora sarađivati sa onim partijama koje su programski bliže programu Socijaldemokratske partije Pozitivne Crne Gore. I sa druge strane da je nekoliko principa koji su definisani u predizbornom sporazumu koalicije Evropsko lice Podgorice nešto što su principi na kojima treba sarađivati u narodu. Dakle, i jedno i drugo su javni dokumenti, tako da mislim da on usmjerava na neki način kontekst onoga što smo mi nakon izbora rekli i tokom kampanje. Malo demokratski princip da je nakon izbora konstituisanje vlasti se prvo pokuša uraditi sa onim koje je najjači politički subjekt nakon tih izbora, to je bilo Demokratska partija socijalista. I to su 3 ili 4 principa koje smo govorili u predizbornoj kampanji i nakon izbora. I mi se držimo. Mislimo da u politici nije dobro ako nećete sa nekim da razgovarati. Mislimo da to nije dobar princip. Posebno ako želite da konstituišete vlast koja treba da radi nakon tog izbornog perioda na stabilizaciji političke situacije i na rješavanju dosta problema koje imaju građani Podgorice i građani drugih opština.
Čuli smo potpredsjednika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I danas zasjeda Skupština Crne Gore, a do ovog trenutka je okončana rasprava o izvještaju Skupštinskog odbora za bezbjednost. Tokom diskusije povremeno su sjevale i varnice, a replike poprimale lični karakter, izvještava Esad Krcić.
Kritikujući izvještaj Skupštinskog odbora za bezbjednost, poslanica opozicione pozitivne Crne Gore Azra Jasavić je zapravo iskazala veoma kritičan odnos prema ukupnom sistemu unutrašnje bezbjednosti koji prije svega čine policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost. Jasavić je optužila vladajuću Demokratsku partiju socijalista da je upravo pomoću tih bezbjednosnih službi realizovala brojne izborne krađe i tako obezbjeđivala opstanak na vlasti. Pored toga Jasavić je kritikovala i zaključak izvještaja da je stopa kriminaliteta pala, pa je negodovala zbog, kako je rekla, filozofije i floskula kojima DPS rata i zatražila suštinske rezultate. Djeca su nam izložena distributerima droge u osnovnim i srednjim školama, rekla je Jasavić.
Znate li da su upravo te osnovne škole i srednje škole centri u kojima vi trujete našu omladinu? Upravo vi vršeći ovako neodgovorno vlast, vi ne štitite našu djecu jer se vi u odboru bavite visokom filozofijom i politikom i floskulama ovoga tipa, a ne pitate uopšte MUP da li ima u osnovnim i srednjim školama adekvatne zaštite za našu omladinu, našu djecu koja su tamo izložena distribuciji opojnih droga, jer vi to dozvoljavate jer na taj način finansirate sve vaše nelegalne poslove. Neće vam naša djeca biti žrtve preko kojih ćete vi zarađivati nelegalni novac.
Poslanik vladajuće DPS i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Mevludin Nuhođić, koji je poslanici Azri Jasavić ukazao na važnost osjećaja za mjeru i odgovorio na optužbe, ali je pritom raspravu sveo na lični nivo.
Vi ste mnogo narcisoidni, previše cijenite sebe, previše vi mislite o sebi, a previše ste osjetljivi na kritiku i značajno teatralno pokušavate da iskažete svoje stavove.
Lične kvalifikacije poslanika DPS-a Mevludina Nuhođića su izazvale žestoko negodovanje opozicije, a poslanik pozitivne Dritana Bazović je zatražio zaštitu od ličnih nasrtaja i pozvao Nuhođića na korigovanje odnosa, naročito prema ženama u parlamentu.
Ako postoje političke kvalifikacije koje i ja i svi ostali iznosimo, u tome nema problema. Molim vas da zaštitite kolege i koleginice od ličnih kvalifikacija. A kolegi Nuhođiću, jer moram sad van procedure.
Če ne možete van procedure, ću vam ukinuti vrijeme.
Ugasite mi mikrofon. Ja molim vas mikrofon. Da se malo džentlmenskije ponašate prema damama.
Kolega Bazović, ja vas molim, ipak ste i suviše mladi da učite nekoga načinu i redu. Nemojte sebi toliko davati za pravo.
Umjesto da prekine raspravu i vrati je na nivo parlamentarne diskusije, predsjedavajući Suljo Mustafić je, uvodeći u parlament generacijsku diskriminaciju, samo dodao ulje na vatru i izazvao dodatne proteste poslanika pozitivne Mladena Bojanića, koji je rekao da Abazović bez obzira na godine ima ista prava kao i svi ostali poslanici. Inače, rasprava nije mogla proći bez bar indirektnog osvrta na aktuelna politička pregrupisavanja, pa je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Milan Knežević imao konkretne predloge za lidera socijaldemokrata Ranka Krivokapića.
Organizovani kriminal, korupcija na visokom nivou, loša strategija u modernizaciji vojske, nereformisani sektor bezbjednosti, samo vrh ledenog brijega koji Crnu Goru čini zatočenom državom. Zato, pošto je ovo bio jedan od strateških ciljeva oko kojih se okupila vlada DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke i manjinskih stranaka, smatram da treba uputiti poziv Ranku Krivokapiću da napusti vladu Crne Gore jer se urušio njegov osnovni strateški cilj. A ako već gospodin Krivokapić neće to da učini, smatram da treba da zatraži ostavku Duška Markovića i Igora Lukšića. Po meni dvojica je najodgovornijih ljudi zbog toga što Crna Gora nije dobila poziv za učlanjenje u NATO. A ako neće ni to gospodin Krivokapić da uradi, neka makar napusti Kajakaški savez.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je Associated Press objavio izjavu neimenovanog izvora iz NATO saveza da u Crnoj Gori navodno ima između 25 i 50 obavještajaca povezanih sa Rusijom, otvoreno je pitanje što država i institucije mogu učiniti da bi se skinula svaka sumnja o postojanju dvostrukih agenata. Prilog Srđana Jankovića.
Izjavu neimenovanog NATO izvora koji je za Associated Press saopštio da je između 25 i 50 crnogorskih obavještajaca povezano sa Rusijom, za geopolitičkog analitičara Blagoja Grahovca predstavlja jasno upozorenje da je zapadna administracija shvatila da se u Crnoj Gori igra dupla igra.
Odavno oni prate Crnu Goru i znaju da je u Crnoj Gori na sceni dupla igra. Bučna priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga, kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije, provodi se tiha okupacija svih nacionalnih resursa od strane ruskih tajkuna. Ta dupla igra prvenstveno je igra koju vodi vladajuća partija. Na nesreću i drugi dio vlasti, socijaldemokratska partija, to i što uočava, ne preduzima ništa godinama da se to očisti od takve duple igre.
Podsjetimo, na vijest Associated Pressa odmah je reagovao premijer Milo Đukanović tvrdnjom da mu tokom diplomatskih razgovora ni u naznakama nije nagoviješteno da se sumnja u postojanje obavještajaca povezanih sa Rusijom, dok je istovremeno član Odbora za bezbjednost i odbranu iz Socijaldemokratske partije Borislav Banović rekao za naš program da NATO nije siguran u naše bezbjednosne strukture, ali da ta upozorenja nisu shvaćena na pravi način. Treba reći da je izjava neimenovanog zvaničnika da u Crnoj Gori postoji između 25 i 50 ruskih špijuna dolazi u trenutku kada su odnosi zvanične Crne Gore i Rusije zategnuti zbog pridruživanja Crne Gore sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog ukrajinske krize. Tim povodom je, podsjetimo, ruska gazeta krajem aprila objavila oštro intoniran tekst u kome se između ostalog navodi da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i da Đukanovićeva vlada marljivo čisti zemlju od ruskog uticaja, kraj citata. Da li tu postoji nelogičnost, pitali smo Blagoja Grahovca, koji smatra da se radi o jednom od obavještajnih trikova Rusije.
Što se tiče i ruskih nekih upozorenja za Crnu Goru, Kobajagi, da su oni plasirani istisnuti iz Crne Gore, to su trikovi. To su trikovi obaveštajaca, upravo treba čitati suprotno. I ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću, ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na napad. Zašto Đukanoviću? Pa zato što je on najodgovorniji, zato što zapravo ta nesretna državna bezbednost koja je zlo Crne Gore, a po Crnu Goru, je u nadležnosti njegovoj.
Tema ruskih špijuna je u jednom trenutku bila tema i u Skupštini Crne Gore tokom rasprave o izvještaju o radu Odbora za bezbjednost. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da konstatacija iz NATO treba da bude alarm za crnogorske institucije.
Ja mislim da je ono što su oni objavili razlog za alarm u svakoj normalnoj državi. Ne zato što su oni rekli da je tih 25 ili 50 ljudi koji rade u našim obaveštajno-bezbjedonosnim strukturama radi za Ruse, nego zato što ne rade za nas. Nebitno je da li rade za Ruse, Amerikance, Turke, Albance, ali da su oni u našoj agenciji, a da rade za drugoga, to je alarm u svakoj normalnoj državi. Činjenica da postoje dvojni agenti u našim službama je neprihvatljiva, oni moraju biti odmah odstranjeni. Jer ta služba mora raditi kao služba za zaštitu ove države, a ne za zaštitu DPS-a u izbornom procesu, ne za zaštitu Šarića i njegove ekipe, ne za zaštitu kriminalnih struktura itd.
Kako skinuti svaku sumnju da u Crnoj Gori navodno djeluju obavještajci u interesu Rusije, pitali smo člana Odbora za bezbjednost Ljuiđa Ljubaš Krelju. On kaže da takav podatak nikada nije prolazio kroz odbor, ali i da odbor nema mnogo mehanizama za utvrđivanje istinitosti izrečenih sumnji.
Ja nemam informaciju da postoje, apsolutno. Do mene, evo, redovno pratim sjednicu odbora, nije došla jedna takva informacija, ali u svakom slučaju možda postoji način da Odbor za bezbjednost pozove nadležne državne organe koji su za to, pa da mi napravimo jednu sjednicu na kojoj bi se otvarala ta tema, da bismo saznali da li je to istina, nije, odakle i tako dalje, tome slično. Sem toga ne vidim mogućnosti niti mehanizama da odbor sem parlamentarne istrage ili u vidu saslušanja i od toga da Odbor za bezbjednost ima neke druge mogućnosti ili mehanizme po tom pitanju.
Blagoje Grahovac vjeruje da crnogorske institucije ne mogu ništa učiniti.
Ne mogu ništa uraditi ove institucije, one su zarobljene, mogu pričati priču i fingirati. One su odgovorne za ovakvo stanje. Na tome oni će sada pokušati da svako sebi sa sebe spira odgovornost. Nemoguće, to oni vrše vlast toliko decenija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz svijeta. Oko 160 vazdušnih napada izraelske artiljerije na pojas Gaze i 4 rakete koje su palestinski militanti ispalili na izraelske gradove dosadašnji je skor intenziviranog neprijateljstva na Bliskom istoku. Priredila Sabina Čabrabdić.
Izraelska vojska saopštila je da su tokom noći njihovi ciljevi bili 118 skrivenih raketnih bacača, 10 komandnih i kontrolnih centara Hamasa i 10 tunela. Ukupno 440 ciljeva u operaciji nazvanoj zaštitni rub. Nakon krvave noći vojno lice Hamasa je objavilo da su sada, citiram, svi Izraelci meta, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu se zarekao da će nastaviti i proširiti vojne akcije protiv Hamasa. Hamasove rakete pogodile su izraelski grad Eštod, predgrađe Tel Aviva i okolinu Jeruzalema. U Beitelu, židovskom naselju u blizini Ramale na zapadnoj obali, došlo je do sukoba izraelskih vojnika s Palestincima. Netanjahu je mobilizirao 40.000 rezervista, te zaprijetio da bi na Gazu mogao poslati i kopnene trupe. Vojna temperatura raste, pa postaje sve teže predviđanje oko toga kako bi se mogla završiti ova eskalacija napetosti. Teško da će se Hamas samo povući iz ovog sukoba bez nečega, čime bi uvjerio stanovnike Gaze da nisu zalud ginuli. Zahtijevaće, na primjer, puštanje zatvorenih članova ove militantne grupe. Izrael, međutim, teško da će odgovoriti pozitivno. Izraelski zvaničnici su pod teškim pritiskom svoje javnosti, kojoj je obećano da će napokon biti odstranjena opasnost od Hamasovih raketa, a Tel Aviv procjenjuje da ih je oko 10.000. Portparol izraelske vlade Mark Regev danas je novinarima kazao: Vlada je od vojske zatražila da snage rasporedi duž granice s Gazom kako bi bili spremni za svaku eventualnost. Imamo više opcija, a naš prvenstveni cilj jeste zaštita naših stanovnika i okončanje raketnih napada iz Gaze. Posljednji val nasilja započeo ubistvom trojice izraelskih i jednog palestinskog tinejdžera koji je živ spaljen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo do regiona. Snimak u kojem Ratko Mladić, optuženi za ratne zločine i genocid, daje čokoladu dječaku iz Udinu 11. jula 1995. objavljen je na svim televizijskim stanicama. Bio je to Izudin Alić, tada 12-godišnja, koji je u genocidu izgubio oca i još nekoliko članova uže porodice. Uoči još jedne godišnjice genocida, evo što je rekao za naš radio.
Ja sam Alić iz Udina, sjećam se kad je bio ovdje rat, da je pucalo i sve. Ostalo mi u pamćenju kad smo, bio sam mali, sjećam se kad smo krenuli, otac je ošao, razdvojili smo se, znači otac Amidža i novog, on se ošao preko šume, mi smo ošli u potočare. Taj dan i djeca su bila i gladna i sve, i trčala su, znači svi za čokoladicom. Izgubio sam oca, izgubio sam Amidžu, izgubio sam još od tetke, čovjeka i familije, mnogo godinu sam izgubio. Prva dženaza kad je trebala da vine, ja sam bio s djedom ovdje u Prohićima, 40 km je odaljeno Potočare i Prohiće. I nisam prisutovao dženazu jer nisam imao sa čim da dođem iz sela. Težak je osjećaj to kad gledam to dole. I memorialni taj genocid, to što je činio znači Mladić i njegov, to je katastrofa, teško, gros. Kad god prolazim dole, provučim Fatihu svim šehidima i ocu i Amidži i svim koji su pogledali.
Bio je to Izudin Alić, a među brojnim učesnicima ovogodišnjeg obilježavanja genocida u Srebrenici su i studenti iz inostranstva koji izučavaju istorijsku nauku, zabilježio je Sadik Salimović.
Srebrenčanin Haris Halilović, profesor antropologije u Australiji, napominje da studenti širom svijeta uče istoriju, ali od velikog je značaja boravak na terenu i razgovor sa preživjelim.
Iskustveno učenje je vrlo ozbiljan i vrlo priznat, u svijetu priznat nastavni metod koji omogućava studentima da kroz svoje direktno iskustvo nauče ono što iz knjiga nikad ne mogu naučiti, a naravno bez knjiga i bez pripreme nastavne to iskustvo ne bi bilo takvog kvaliteta.
Studentkinja Alice iz Melburna naglašava da će ovo studijsko putovanje iskoristiti da upozna bližu istoriju.
Firstly, this is such an incredibly beautiful country.
Ovo je jako lijepa zemlja, oduševljena sam, čak i iznenađena, jer u Australiji nemamo priliku da vidimo slike ovakvih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Naravno, cilj ovog putovanja nije samo diviti se ljepotama, vidjeti sve ljepote ove zemlje, nego i upoznati se sa prošlošću prošlošću koja je tako svježa, jer desio se genocid za vrijeme mog života i to je nešto što me zanima i nemam pravo da to izbjegavam.
Ono što se vidi i čuje u Srebrenici ne može se naći ni u jednoj knjizi na fakultetu. Srebrenica je jedna otvorena knjiga, a da bi se pročitala mora se doći ovdje, ističe Fernando, student iz Brazila.
It's important for everybody to have this chance.
Knjige i izvještaj i sve mogući pisani dokumenti su važni, ali se ne mogu porediti sa ovakvim iskustvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori, prva od 7 skulptura napravljenih od dijelova starih automobila postavljene u centru Podgorice. Autor Danilo Baletić kaže da je njegova poruka transformersi čuvaju Podgoricu, pa je Lela Šćepanović pitala sugrađane od čega treba čuvati glavni grad.
Transformer po imenu Bobo težak je 3 tone i visok 6,5 metara. On je prvi od ukupno 7 koji će biti postavljeni širom glavnog grada u okviru manifestacije Podgoričko kulturno ljeto. Žuti transformer privlači pažnju Podgoričana koji ga razgledaju i fotografišu se.
Lijepa skulptura i negdje urbana umjetnost koja Podgorici treba i baš nam se sviđa.
Pa za promjenu nešto novo u Podgorici lijepo.
Pa kako vam se dopada skulptura?
Odlično.
Lijepo izgleda, ali baš je na pravo mjesto. Fino izgleda, bit će i djece da se kupe oko njega i tako dalje.
Ovo je dobro za Budu. Ja bi to u Budu ponio.
Osmogodišnji Dušan koji je jutros posmatrao transformera kaže da Bobo treba da čuva Podgoricu.
Jel ti se sviđa?
Da.
Jel bi mijenjao nešto?
Samo prste na rukama. Nekako izgledaju kaša raz.
Jesi možda gledao taj crtani?
Jesi.
Šta se dešava u tom crtanu?
Pa u tom crtanu se dešava ovaj robot hoće da spasi svijet od zlih robota i hoće da ih uništi jer ti roboti hoće da preuzmu planetu.
A ovaj treba da čuva Podgoricu. Od koga?
No, zemaljaca.
Shodno misiji dobrih transformersa da sačuvaju planetu, Podgoričani nagađaju od čega Bobo treba da sačuva Podgoricu.
Ja ne znam, od osude vjerovatno.
Od narode?
Od političara najprije, onda vidite u posljednje vrijeme što se sve dešava. Ne možete slobodno da izađete na ulicu, tako da imam bi da nas čuvaju i od naših ljudi, tako da...
Imamo od čega se sačuvamo, od necivilizovanih građana, od necivilizovanih konteksta društvenog i tako dalje.
Hoće li uspjeti ovaj transformer?
Pa on kao pojedinac neće, ali ako bude više transformersa, onda bi mogli da se nadamo nekom uspjeti.
Najbolje da nas čuva od političara, ovo ostalo ćemo se već mi sami nekako izboriti. Biće to dobro. Ne, meni se strašno sviđa ta nekakva ulična umjetnost da nas malo razveseli po gradu.
Koristeći metalni otpad, umjetnik Danilo Baletić je izradio 7 skulptura transformersa po uzoru na strip i filmske junake, a šta ga je motivisalo i od čega ili od koga treba da sačuvaju Podgoricu.
Pa ova razlika između filma Michael Baya i moja je u tome što moji transformers imaju potpuno drugu misiju. Njihova misija je da sačuvaju životnu sredinu, ovaj odabrali su Podgoricu jer su ovdje, kako da kažem, rođeni neki, ovaj vi dobri transformers, a njihova misija je znači da kroz reciklažu i ekologiju postaknu ljude da prošire svoju svijest i da taj otpad ima moć transformacije. Znači moji transformersi imaju misiju i da spriječe zle robote koji će sada za 2-3 dana će doći zlobni robot, pokušati da odbrane od njih i to jeste ostvari oni ti zlobni roboti su u savezu sa ljudima koji hoće preko njih da pokore planetu i da potroše sve ostale resurse koje trpe iz zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na naslove uz koje protiče ovaj 9. jul. Krivokapić i Lekić razgovaraju o formiranju lokalne vlasti u Podgorici. O koalicijama SDP pregovara po principu programske bliskosti i jačine izbornog rezultata, ponovio Konjević. Eskalacije sukoba na Bliskom istoku uz desetine ranjenih i mrtvih. Potpisan sporazum o izgradnji Južnog toka kroz Srbiju. Ka Potočarima krenula kolona sa 175 tabuta srebreničkih žrtava. Toliko u današnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević.